Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Одбран бен механизам или отсутство на самокритика, што стои за чувствителното реагирање на власта на критиките. Владата ќе троши државни пари за кампањата за референдум, но се уште не се знае како тие ќе бидат распределени. Скопски булси, други песни од Македонија, од малтешкиот книжевник Имануел Мифсут, нова книга во македонските книжарници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Реагирали власта премногу чувствително на критиките кон неа? Ова се поставува како прашање откако актуелното државно раководство се соочи со низа критики и информации за пат на рейтингот. Некритичниот однос на сегашната власта и на претходната е стандард за нашите услови, а власта треба да го промени пристапот кон граѓаните, медиумите и другите обштествени чинители, смета дел експерти. Анализа на Марија Тумановска.
Во обидот да се демантираат последните анкети за падот на рейтингот на владеачката СДСМ преко образложение дека се работи за наместени истражувања, експертите гледаат одбранбен механизам на власта да се заштити од евентуално натамошно опаѓање на незината популярност. Дури да не се точни заклучуците во анкетите, секоја власт е посебно осетлива на критики кои ги откриваат пропустите во незиното владеење. Но тоа според социолозите е феномен кој е карактеристичен за македонското општество.
Некритичниот однос на сегашната власт, како и на предходната, е исто така стандарт во наши прилики, така како што вие забележувате.
Mm-hmm.
Јас мислам дека делумно се должи на тоа што тие самите се прво е пиар и не треба да се признае слабост, бидејќи тоа пек има сигурно понатамошни ефекти негативни. Но другото е што ми се чини барем. Се оградуват со луѓе кои што постојано ги храбрат, односно ги полноси информации дека се оди добро.
Вели професор Ило Трајковски од Филозофскиот факултет во Скопје. Иако во западните демократии оставките на владините функционери се нормална работа, во македонски контекст изгледа дури и парадоксално образложението на премиерот Зоран Заев за разрешување на првиот човек на БЈБ Лазе Велковски, кој според Ило Трајковски како да жали поради разрешувањето на неговиот соработник. Сепак експертите објаснуваат дека за ваквото однесување на власта не е виновна само политичката елита, туку и граѓаните.
И народот, не само политичарите, така ја доживува власта. Значи, власта е тука да се искористи, да се ушикари, кога си на власт да си направиш нешто за себе си, а не за јавно добро интерес. Ние ги бираме тие, односно граѓаните ги бираат тие политичари, такви политичари кои што продаваат демагогија, кои што знаат да ветат, да не остават и така натаму.
За политичкиот аналитичар Арсим Синани од Центарот за меѓународни студии и балкански истражувања, отсутството на самокритика е резултат на самобендисаното и преамбициозно однесување на власта. Па оттука тој смета дека власта треба да го промени пристапот кон граѓаните, медиумите и другите обштествени чинители.
Во моментот кога вие во влада го внесувате Менду Тачи и Амди Байрам, јас не очекувам дека ќе имате пораст на рейтингот, дека вие играте со електоратот и со нивната свест или со нивните емоции. Оваа власт треба да го промени страната или правецот во кој оди. Реформите не може да се направат со луѓе кои до вчера беа со минатата власт и таа власт беше искорумпирана и очекувате од овие луѓе дека тие ќе може да направат промени.
Изјави Синани. Според нашите соговорници ќе биде потребно уште многу време за да се промени балканскиот менталитет на политичари и за да се видат конкретни резултати. Отежителна околност, велат тие, представува корумпираноста на македонското општество во секоја пора, која само и го олеснува действувањето на политичката елита.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се уште не се знае како владата ќе води кампањата за референдумот за договорот со Грција, ниту пак тоа како јавната пропаганда ќе се одвива во медиумите. Упатените велат дека ако продолжи практиката да се даваат буџетски пари за медиумите, постои опасност од нивно корумпирање. Прилог на Марија Митевска. Владата ќе спроведува кампања за референдумот од државни пари, но не се знае како тие средства ќе бидат потрошени со цел информирање на граѓаните и пред се дали дел од нив ќе завршат во медиумите. За сега владата само ја најави кампањата, а планот и програмата ќе бидат познати во наредната недела и не откри како и дали ќе се води кампања во медиумите. Но според упатените, евентуалното политичко рекламирање во медиумите е спротивно на заложбите на владата за слобода на медиумите. Владата во август минатата година донесе одлука за стопирање на владини реклами на комерцијалните радиодифузери со исклучок на социјалните медиуми. Со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кое во собраниска процедура се укинува можноста за реклами од државните тела по пат на нетранспарентни постапки и постапки со исклучоци и се оневозможува појавата владата да биде доминантен огласувач во медиумите. Но од друга страна во собранието беа усвоени измените на изборниот законик, со кои се предвидува од буџетот да се обезбедуваат средства за платено политичко рекламирање за време на избори. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Салмани вели дека е јасно оти на големо се враќаат владините кампањи. Според него прифатливо е кампањата да биде со цел да се мотивираат граѓаните да излезат да гласаат на референдум, што е во јавен интерес, но не е прифатливо да им се кажува како да гласаат.
Го кина владиното рекламирање, ветија дека никогаш нема да трошат јавни пари. Го кина субвенционирањето за националните телевизии за производство на документарна и домашна продукција и сега на голема врата враќаат место за што цело време се бора и абсолютно ние ќе бидеме против тоа.
За него спорна и тоа што владата ги искористи измените во изборниот законик за кампањата да биде финансирана од буџетски пари и со тоа повторно постои опасност за корумпирање на медиумите.
Ако ова практика завршува со референдумот, нема да има големи негативни ефекти. Меѓутоа, ако тоа стане практика, еве ќе тоа ќе биде сериозен проблем. Затоа што се воспоставуваат или се обновуваат клиентелистичките и корупцивните врски меѓу политиката и социјалистите на медиумите. Практично, медиумите секоја година ќе бидат предмет објект или машинерија за политичка пропаганда на партиите.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на утрешната седница треба да ги усвои нацрт препораките за емитување на јавната пропаганда на медиумите за предстојниот референдум закажан за 30 септември.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пред референдумот пак ќе се интензивира и машинеријата за лажни вести, пишува дел од медиумите. Меѓу главните теми во нив се и кампањата за референдумот и прочистувањето на избирачкиот список. Во топ вестите и идејата за прекројување на границата на Косово. Прегледот го подготви Горица Попова.
Машината за ширење лажни вести за Трамп ке бревта и за референдумот, е насловен текстот во Слободен печат, во кој се наведуваат мислења на политички аналитичари, а како повод служи еден од текстовите на руската информативна агенција Спутник, под наслов «Започна специјалната војна во Македонија, конечната битка на 30 септември». Весникот наведува дека Спутник важела за јасен поддржувач на политиката на Кремљ, особено на Балканот. Слободен печат ја цитира изјавата на првиот шеф на македонската дипломатија Денко Малески за Радио Слободна Европа, кој смета дека таквите текстови се дел од глобалната руска стратегија против ширењето на НАТО и ЕУ, а со тоа и против македонското зачленување во нив. Нова Македонија ја објавува статистиката на Институтот Отворено Обштество во Софија, која идентификува факт дека Македонија по Турција предничи на листата земји во кои најмногу се произведуваат лажни вести. Во текстот со наслов «Балканот и Македонија најзаразени од пандемијата со медиумски лажги» се додава дека според анализите на истиот институт од Софија, токму Македонија и Турција се со многу ниска медиумска писменост, што создава плодна почва за лажните вести како алатка за манипулација со јавноста. Во овој контекст Нова Македонија пишува дека прекројувањето на границите и размената на територии се evergreen тема која се отвора наменски во одреден регионален политички контекст и која се појави ова лето по идејата на српскиот председател Вучич и шефот на дипломатијата Дачич за поделба на Косово. Иако овие идеи во моментот се оценети како спинови и лажни вести, домашните аналитичари и правни експерти сметаат дека многу е незгодно кога таквата ситуација во соседството се користи во сензитивен момент за Македонија, зашто според професорката Ванковска, актуелизирањето на идејата за прекројување на границите во земјава има друга конотација и служи за заплашување на граѓаните со безбедносни ризици пред референдумската одлука. Весникот го насловува текстот со прашање «Стратегија за заплашување пред референдумот». Паралелно со увидот во јавниот список тече и пријавувањето на иселениците за изјаснување на референдумот, што исто така завршува на 23 август, информира Нова Македонија, во текстот со наслов «Се бришат починати лица од избирачкиот список». Вече роди со наслов «Заевна средба со представници на диаспората». Ве повикувам да дадете придонес во историскиот момент за напредок на државата. Независен информира дека продолжува увидот во избирачкиот список, се пријавува и диаспората. Вечер наслови, владата донесе одлука за кампања за референдумот и за разрешување на Лазе Велковски, директор на Бирото за јавна безбедност, поради користењето на службениот джип од страна на неговата керка на Халкидики.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скопски блус и други песни од Македонија насловена книгата од малтешкиот книжевник Имануел Мивсуд, што како издание на академски печат се појави летово. Припевот на песните го стори Елена Пренџова, а авторот знае да каже дека повеќето негови песни во збирката се меланхолични. Прилог на Љупчо Јолевски.
Имануел Мивсуд е прозаист, поет, драмски писател и преведувач, еден од најнаградуваните малтешки автори во својата земја и во странство. Неговиот роман «Во името на таткото и синот» ја освои наградата за литература на Европската унија во 2011 година. Овој роман беше преведен на македонски јазик во 2015 година, не многу по неговиот втор студиски престој во земјава. А интересно и тоа што Мивсуд, инаку професор на Државниот универзитет, во тој период започнал да ги испишува и стиховите за неговата актуелна објава «Скопски блус и други песни од Македонија», што како издание на академски печат беше промовирана на штотоку завршеното скопско лето.
Some cities I visit.
Некои од градовите што ги посетувам не сите се разбира, на некој начин и од некоја и за мене нејасна причина ме инспирира да пишувам поезија, да ги опевам. Скопје е еден од тие градови. Оваа книга ја наслови «Скопски блус» затоа што Скопје е многу познато во светот по својот джез фестивал, но исто така и поради тоа што знаеме дека блузот е музика на меланхолијата, а повеќето мои песни се меланхолични. Се разбира, тука си песните за другите градови од Македонија што имав можност да ги посетам и со кои остварив еден вид емотивни релации.
Вели Имануел Мивсуд. Тој дополнува дека Скопје не го смета за меланхоличен град, туку само за нему поинаков град. Дека се зависи од моментот на обсервација.
The way I look at a person.
Начинот на кој јас ја гледам една личност е различен од оној на кој вие тоа го правите. Исто и со градовите. Затоа и не мислам дека Скопје е меланхолично место, но мојот однос со градот беше меланхоличен. Оттаму некоја друга особа може да го има истиот пристап на градот, на истите улици, на бистите, на плоштадите, но сето тоа може да биде и комплетно различно. Мојот впечаток за градот, и не само за градот, туку и на градот, тогаш беше тажен.
Имануел појаснува дека кога прв пат дошел во земјава некаде во 2014 година, го прашал неговиот домакин за политичката ситуација и условите за живот во Македонија. Го запомнил неговиот одговор, дека не е розова, затоа што мнозина млади луѓе си заминуваат разочарани од реалноста. Дел од нив сретнали на Малта, каде што постои голема македонска иселедничка заедница. И ваквото сознание во него е разбудило тагата, бидејќи според него, кога некој ќе одлучи да се замине од родното огниште, тоа е голема жална работа.
You wouldn't leave for the fun of it.
Не се напушта домот од забава. Луѓето си одат од отковината затоа што веројатно и немаат услови за да живеат како што доликува. И сами доаѓам од земја во која имиграцијата е долгогорлив проблем. Во основа секое семејство на Малта има по некој член кој морал да ја напушти земјата. Јас самиот на пример имам тројца браќа кои мораат да се оцелат во Австралија. Затоа можам да разберам, оти самиот сум го поминал тоа. И добро разбирам кога некој ќе ми каже што значи кога младите ја напуштаат земјата. Тоа нималку не е добар знак и притоа воопшто не е важно кој е виновникот, туку како државата да се справи со тој проблем. По мигот кога Малта економски се стабилизира, имиграцијата запре. Оние кои заминаа во средината 1940-та и во наредната декада никогаш нема да се вратат. Но сега младите одат во светот само во потрага по различен начин на живот. Ке ги снема на неколку години и потем се враќаат. Затоа мислам дека во основа се работи за прашањето како да се креира иднина за генерациите кои што доправа доаѓаат.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Димеска. До слушање.